Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minun kanssani on Helsingin emerituspiispa Teemu Sippo. Tervetuloa.
Kiitos.
Ajattelin, että tänään puhutaan vähän laajasti pappeudesta, piispuudesta ja sinun aikanasi tapahtuneista muutoksista katolisessa kirkossa täällä Suomessa ja minkälaista on johtaa ja kaitsea tätä Suomen hyvin kansainvälistä katolilaista laumaa. Sinut on, Teemu Sippo, vihitty papiksi vuonna 1977. Jos katsot menneitä vuosikymmeniä, niin onko katolinen kirkko muuttunut paljon täällä Suomessa ja Pohjoismaissa?
Kyllä, on huomattavastikin. Se muutos on ollut aika suuri, mitä tulee esimerkiksi katolilaisten lukumäärään nähden. Että silloin, kun minut viittiin papiksi, muistaakseni katolilaisia oli jotakin 4000-5000 korkeintaan. Ja tänä vuonna on jo 16 000 katolilaista. Ja tässä on kyseessä vain ne, jotka ovat rekisteröityneet. Muista katolilaista emme oikeastaan lukumääräisesti osaa sanoa mitään, koska meidän käsityksen mukaan kaikki tässä tämän hiippakunnan alueella olevat katolilaiset kuuluvat katolisen kirkkoon ja ovat hiippakunnan jäseniä, vaikka emme kaikkia tuntisikaan. Ja sitten myös papiston suhteen on aikamoinen muutos tapahtunut. Että silloin kun minut viettiin papiksi 77, niin suurin osa papeista oli hollantilaisia Pyhän Sydämen pappeja. Ja sitten vähitellen hollantilaiset ovat väistyneet ja tilalle on tullut sitten puolalaiset Pyhän Sydämen papit. Ja sitten myöhemmin vielä monia muita pappeja, esimerkiksi neokatekumenaaleilla on italialaisia, maltalaisia, eteläamerikkalaisia ja niin edespäin. Ja sitten on suomalaisten pappien lukumäärä myöskin muuttunut. Että meitä oli silloin 2, kun minusta tuli pappi. Ja nyt suomalaisiakin, suomalaissyntyisiä pappeja on 6-7. Tässäkin on aikamoinen muutos tullut ja sitten myös papisto on enemmän kansainvälistä, myöskin afrikkalaisia pappeja, vietnamilaisia pappeja ja niin edespäin. Että tässä on tapahtunut muutosta. Plus sitten, että seurakunnat ovat lisääntyneet. Tänä aikana on tullut kouluun seurakunta. Minusta se ehkä se oli jo silloin, mutta sitten sen lisäksi on tullut nyt Kouvolaan ja Kuopioon uusi seurakunta. Ja tähyllään nyt myöskin uusia seurakuntia esimerkiksi Pohjanmaalle ja kenties vielä Lappiin. Hmm. Ja ainakin Suur-Helsingin alueella tarvittaisiin vielä uusi seurakunta. Että tämä kirkot ovat meille liian pieniä ja sen vuoksi yhä enemmän käytetään myös luterilaisia ortodoksia kirkkoja hyväksi messuja varten. Ja sitten katolilaisten koostumus on myös siinä mielessä muuttunut, että kymmeniä vuosia sitten suomalaisia katolilaisia oli enemmän kuin muita. Ja nyt se on juuri päinvastoin, että tämä katolilaisten kasvu on johtunut pitkälti myös maahanmuutosta. Ja siellä on sitten yli 100 eri kansallisuuteen kuuluvia katolilaisia. Mä luulisin, että se on nyt jo jotain 60% kaikista on muunmaalaisia kuin suomalaisia. Mm. Tämä on selvä muutos.
Ja samaan aikaan myös suomalaisten määrä, joka liittyy äitikirkon täyteen yhteyteen, niin sekin on kuitenkin kasvanut ja sitä tapahtuu koko ajan.
Kyllä, kyllä jatkuvasti. Mutta siinäkin on nyt tapahtunut se mielenkiintoinen muutos, että mä olen pitänyt aika paljon tätä tutustumiskurssia aikoinani. Ja silloin kurssilla ja sitten kirkkoon otettaessa suurin osa oli naisia. Nyt se on suurin osa on miehiä. Että tämä on myöskin semmoinen mielenkiintoinen piirre, mitä mä en ihan pysty oikein selittämään millään tavalla. Mutta se muutos on vaan tapahtunut.
Sen näkee kyllä seurakunnissa. Aika paljon on nuoria miehiä, jotka tulevat sinne messuun.
Kyllä. Minun mielestä kaikki, jotka on minua nuorempia, ovat nuoria miehiä. mutta kuitenkin niin se on jännä juttu.
Ja sitten varmasti yksi iso muutos papistossa on se, että hiippakuntapappien määrä on kasvanut suhteessa näihin, jotka tulevat erilaisista sääntökunnista.
Kyllä, tämä on myöskin ehdottomasti näin. Ennen niitä ei ollut tuskin ollenkaan, että ehkä oli yksi pappi siellä, isä Robert oli aikoinaan siellä Myllyjärvellä ja sitten isä Guy Barbier, ne olivat kaksi tällaista tavallista hiippakuntapappeja. Nyt niitä on kymmenkunta, jotka ovat niin kuin vain hiippakuntapappeja, jotka ei kuulu minkään yhteisöön.
Mm. Joo. Sinä itse, emerituspiispa Teemu Sippo, kuulut tähän Pyhän Sydämen veljeskuntaan.
Kyllä.
Voisitko ihan lyhyesti kertoa, että mitkä ovat ne Pyhän Sydämen veljeskunnan tärkeät korostukset?
No tietysti jo nimenkin perusteella se on se Jeesuksen Pyhän Sydän, joka on sellainen 1800-1900-luvun spiritualiteettiin kuuluva asia erityisesti noina aikoina, joka on sitten tullut tämmöiseksi hartauden kohteeksi, että me palvomme itse asiassa Kristuksen rakkautta. Sehän on se sydänen on juuri siitä symboli. Haluamme ikään kuin kunnioittaa tätä rakkautta ja pitää sen mielessämme ja ottaa sen myöskin esikuvaksi. Että ne, jotka ovat Pyhän Sydämen pappeja, haluavat myöskin ja toivovat, että heillä olisi samankaltainen sydän kuin Jeesuksella. Ja tämä antaisi heidän elämälle ja hänen toiminnalleen sen intention ja voiman paimentaa laumaa ja osoittaa sillä tavoin hyvyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.
Liittyykö tämä spiritualiteetti jotenkin siihen Johanneksen evankeliumissa mainitaan, että tämä rakkaan opetuslapsi painoi päänsä Jeesuksen rintaa vasten?
Kyllä, tietysti tässä on tärkeä kuva myöskin Pyhästä Sydämestä. Mutta ehkä tärkeämpi vielä on sitten ristiinnaulittu Kristus, jonka sydän murretaan keihäällä ja siitä vuotaa verta ja vettä. Että se on se, ehkä se kaikkein puhuttelevin kuva Kristuksen sydämen rakkaudesta, joka liittyy hänen kuolemaansa ristillä kaikkien ihmisten hyväksi.
Vaikuttava asia kyllä. Olet ollut katolilaisena pappina ja sitten myös piispana, niin mikä on katolisessa pappeudessa hienointa ja toisaalta vaikeinta?
No yleensä mitä suurempi lahja, sen suurempi tehtävä oikeastaan. Mä olen miettinyt tätä paljon ja varmaankin se on se, että katolinen pappi ehkä selvemmin kuin minkään muun kirkon pappi omistautuu tai hänen tulee ainakin omistautua kokonaan kirkolle, kokonaan Jumalalle ja kokonaan ihmisille. Ja ihan jakamattomin sydämin ja kaikin voimin. Ja tämä on se ajatus, mikä on pappeudesta. Siihen kuuluu sitten tietysti naimattomuus. Siinä mielessä se on jollakin tavoin Kristuksen seuraamista. Ja sillä tavoin hän pystyi juuri toimimaan vapaasti isän tahdon mukaisesti. Tämä on se suurin asia, että se toteutuu tällä tavalla. Mutta tähän liittyy sitten ongelmia, että se ei aina suinkaan onnistu hyvin, koska papitkin ovat ihmisiä ja he etsivät sitten, niin kuin kaikki ihmiset, myöskin sellaisia asioita, jotka tyydyttäisivät heitä itseään ja olisivat mahdollisimman hyvin. Se ei välttämättä ole ristiriita, mutta se on haaste tässä pappeudessa.
Kuinka voi tukea pappeja, että he antautuvat aivan täysillä Jumalalle ja kirkolle? No siinä on varmasti niin kuin armoa paljon ja karismaa ja siunausta, mutta varmasti myös aika konkreettisia asioita.
Kyllä, tietysti. Tärkeää minun mielestä papin elämälle on rukous. Rukous ja pyhän messun viettäminen erityisesti. Ne ovat nämä tärkeät asiat, ylipäätään sakramenttien viettäminen ja saarnaaminen ja evankeliumin julistaminen. Nämä ovat kaikki asioita, jotka kuuluvat siihen pappeuteen ja uskovat, voivat auttaa pappia monella tavalla. Esimerkiksi rukoilemalla hänen puolestaan tai auttamalla esimerkiksi seurakunnan erilaisissa tehtävissä pappia, että hän tulisi paremmin niin kuin toimeen siinä tehtävässä. Ja ilman mallikkoja ei pappikaan pysty juurikaan toimimaan. Ne ovat todella niin kuin tärkeitä ihmisiä seurakunnassa.
Mm. No sinulla on pitkä kokemus seurakuntapappina ja kirkkoherrana toimimisesta ja sitten myös olet ensimmäinen suomalainen piispa sitten tämän 1500-luvun luterilaisen reformaation. Mm. Voisiko vähän verrata, että miten nämä asemat eroavat toisistaan? Pappina toimiminen ja sitten taas piispana toimiminen.
No oikeastaan eivät sinänsä eroa paljon toisistaan, koska meidän käsityksen mukaan piispalla on se pappeuden koko täyteys. Papit ottavat osaa tähän piispan tehtävään. He toimivat ikään kuin piispan nimissä tässä tehtävässään. Kun he viettävät messua, he tekevät sen niin kuin piispan toimeksiannosta ja toimittavat muita sakramentteja. Ja sillä tavalla heillä on yhteinen tehtävä. Mutta tietysti sitten piispalle kuuluu myöskin se koko hiippakunnan kaitsenta. Ja hänen tehtävänään on kaitsea sitä myös näitä seurakuntia ja erilaisia laitoksia, jotka kuuluvat hiippakuntaan. Et siinä mielessä hänen tehtävänsä on paljon laajempi. Ja totta kai sitten vihkiä uusia pappeja ilman muuta. Ja myöskin edustaa hiippakuntaa myös ulospäin yhteiskunnassa ja sitten ehkä kansainvälisestikin.
Jeesus sanoi Simon Pietarille, apostoli Pietarille, että ruoki minun lampaita ja kaitse minun karitsoita ja rohkaise veljiäni. Mm. Tällä hetkellä Suomi on hyvin maallistunut sekulaari kansa. Meillä on ihmiset vieraantunut kristillisestä uskosta hyvin voimakkaasti. Niin millä tavalla katolisen kirkon tulisi tänään evankelioida?
No, mä luulen, että se on ennen muuta julistustehtävä. Mutta tässä on niin kuin mielenkiintoinen sana kuitenkin pyhältä Fransiskukselta, joka sanoo näille veljilleen, että julistakaa aina kaikkialla, mutta sanokaa myös silloin jotakin, kun on tärkeää. Toisin sanoen, elämä on se julistus, se varsinaisesti. Mm. Että se, miten me elämme kristittyinä, miten me toimimme kristittyinä. Oikeastaan se varsinainen julistus on siinä. Ja joka koskee niin ikään maallikkoja kuin pappejakin ja kaikkia. Että se on se, mikä herättää ihmisten kiinnostuksen ja innon. Esimerkiksi äiti Teresa ei hänellä olisi tarvinnut sanoa oikeastaan paljon mitään. Hän vaan toimii. Ja hän vaan niin kuin auttoi kuolevia Kalkutassa ja hänen sisarensa. Ja se oli se julistus, mitä hänellä oli. No pappia tietysti tulee myöskin sanallisesti julistaa evankeliumia ja se on hieno tehtävä ja kaunis tehtävä. Koska se evankeliumi on niin rikas ja se on niin totta ja se on niin kaunis ja hyvä ihmisille se evankeliumi, että se kuuluu erityisesti pappien tehtävään ja se on myöskin vaikea tehtävä, ei aina helppoa. Ja sitten ihmiset kritisoivat pappeja, ne saanaavat liian pitkään tai jotakin muuta vastaavaa, mutta se on kuitenkin tärkeää. Mä uskoisin, että varsinkin piispalle se on tärkeää. Vatikaanin toinen konsili sanoi, että se on piispan ensimmäinen tehtävä, on julistaa evankeliumia. Tärkein tehtävä.
Joo, kyllä varmasti suullista julistusta tarvitaan aika paljon, kun katsoo, että suomalaisista niin harva enää uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Joo. Tuntemus kristinuskosta on aika heikko.
Se on kyllä ihan totta. Ja myöskin mä huomaan myös meidän omissa katolilaisissa, että siellä on tiettyä epävarmuutta, joka varmaan johtuu tästä yhteiskunnallisesta epävarmuudesta, että onko se nyt ihan totta. On tietynlainen epävarmuus, mutta ihmisten uskonnon etsintää on aika yleistä. Ihmiset etsii hengellisyyttä ja löytävät sitten eri lähteistä. Sääli, että se lähde ei aina ole kristillinen kirkko. Tässä on vähän kristillisen kirkonkin peiliin katsomisen paikka. Se on sitten kirkon tehtävä miettiä tätä ja tehdä se sitten ehkä paremmin.
Kiitos oikein paljon emerituspiispa Teemu Sippo tästä keskustelusta ja kiitos hyvästä kaitsennasta katolisessa kirkossa.
Kiitos.
Ja kiitos sinä kuulija ja kuullaan ensi viikolla.